Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia. Work Asia.
Oras na naman na.
Babala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Magandang gabi po sa lahat na mga nakikinig. Nais ko lamang po magbahagi ng kwento patungkol po kay Junjun. Nagtrabaho po ako sa isang sikat na BPO company at hindi ko na po ito papangalanan. Hindi naman po sa pagmamayabang pero talaga pong time conscious ako. Maaga po ako laging pumapasok dahil ayaw ko pong maramdaman ng tensyon kapag malilate ka sa pagpasok sa opisina. Madalas po 1 to 1.5 hours bago po ang shift ko ay nakarating na po ako sa aming company. Nasa floor or sa operations na po ako. Maghihintay na po ako doon ng oras ng paglalagin at handang-handa na po talaga ako doon. Paminsan habang nandun nga po at naghihintay ay nanonood lamang po ako ng mga dinownload ko mga videos mula po sa Netflix. 9 p.m. to 6 a.m. po kasi yung shift ko noon. Pero mga 7:30 hanggang 8 p.m. ay nandun na po ako. Madalas po kasi kapag ganong oras ako dumarating, ako lamang po ang mag-isa sa floor ng ganong oras. Sa katunayan po niyan, halos gabi-gabi ko nga pong naririnig na may sumusot-sot po sa akin. Tinig po yun ng isang bata. Noong baguhan nga po ako, kinikilabutan po talaga ako sapagkat alam ko naman na ako lamang ang mag-isa sa floor ng mga oras na iyon at bawal pumasok ang kahit na sino sapagkat mahigpit ang mga guard sa baba. Ang pinagtataka ko nga po ay bata talaga yung tinig kaya imposibleng may papapasuking bata o magdadala ng anak kahit sino mang mga TL o kaya mga bisor namin sa ganong oras. Hanggang sa kalaunan po ay hindi ko na pinapansin ito dahil paulit-ulit ko na po siyang naririnig. Kumbaga nai-immune na po ako at alam na alam ko naman po kasi ang kwento patungkol kay Junjun. Hindi ko nga lang po ine-expect na habang baguhan ako ay ma-experience o makakarinig ako ng mga unusual na ingay lalong-lalo na kapag mag-isa ako. Hindi po nagbabago kung saan ko naririnig o saan nagmumula ang tinig. Kadalasan po ay sa entrance o kaya naman kapag nagpipwesto ako sa exit para mag-smoke ay doon ko rin po siya naririnig. Tandang-tanda ko pa nga noon dahil sa kuryosidad. Ayaw din kasi tumigil nung sit-sit kaya pinuntahan ko po yung guard sa may entrance tsaka sa exit. Tinanong ko nga po siya kung may kasama na ako. Ngunit ang sabi po ng guard sa akin ay ako pa lang po ang dumarating ng oras na yon. Hindi naman din kasi ako agad-agad naniniwala sa mga multo-multo pero dahil nga sa matagal na rin po o mas matagal na si guard sa akin, napatanong tuloy ako kung bakit merong sumisit-sit. Naiinis at naiirita na rin kasi ako sa tinig na yon. Tumingin lamang po siya sa akin at hindi na lamang umimik. Kapag ganun kasi ang usapan, alam ko na at meron na akong ideya kung ano ang kanilang mga isasagot. Dahil alam kong medyo nakukulitan na rin sa akin si Manong Guard, humingi na lamang po ako sa kanya ng pasensya sa pangungulit ko ngunit ayos lang naman daw sa kanya. Hanggang sa sinabi na lamang niya na baka si Junjun yan. Alam mo naman siguro yung kwento tungkol dito kay Junjun, di ba? Nung una kong narinig kay Manong Guard ang pagsasabi tungkol sa istoryang ito, kinabahan din po ako. Ayaw na ayaw ko lang din po kasi yung biruan din namin na mga kasama ko sa team na baka mamaya ay isa sa amin ang magsasama pa uwi kay Junjun. May ilang kwento pa nga din ako naririnig na bukod sa sit-sit ay sumasama daw pa uwi si Junjun, lalong-lalo na sa taong may malakas na attachment at nakakarinig o kaya'y nakakakita sa kanya. Since ayaw ko naman ding magambala o kaya naman maranasan yung kwento ng aming team patungkol dito, kung kaya't sa tuwing maaga pa rin akong nakakapasok, tumatambay na lamang ako malapit sa pinipwestuhan ni Manong Guard. Yung gusali kung saan matatagpuan yung previous company ko ay medyo sikat kasi marami na rin mga scary stories tungkol doon. Pati na nga din ang aking daddy na dati nagtrabaho sa ground floor doon, lalong-lalo na kapag sila ang nag-i-inspect ng mga electrical wirings at maging kung nasa ayos ba ang elevator, ay meron ding mga kwento patungkol sa mga multo. Sanay naman ako sa mga ganong klaseng kwento sapagkat kahit nung bata pa ako ay madalas na rin naman akong nakakakita at nakakasense din. Kaya nung nag-start na ako mag-work sa building na iyon, kahit mag-isa lang din ako ay hindi po ako natatakot. Mga ilang weeks ay wala naman po ako naramdaman until one night, isang graveyard shift ko po. Nataon ang isa lamang ako sa elevator. Prinest ko ang 8 since nandun po matatagpuan ang aming opisina. Nagulat na lamang po ako nang huminto yung elevator sa second floor. Ang second floor na ito, tandang-tanda ko mula sa kwento ng aking daddy na minsan pong nagsilbi din sa naturang building, ganun na rin ang umiikot na mga kwento na nagpasalin-salin na sa mga per batch ng mga nag-call center sa lugar. Yun ang pinaka nakakatakot na floor sa building na yon. Hindi naman maipaliwanag ng kahit na mga TL namin o kahit yung mga pinakamatagal na mga security guard sa naturang gusali kung bakit hindi pinaparentahan yung floor na iyon. Ang sabi lang nila lagi ay malas daw ang floor na iyon. Pagbukas, nakita ko na lang na ang dilim-dilim po talaga sapagkat wala nga ilaw at wala kahit na sino mang nandoon. Alam ko namang walang sasakay sa floor na iyon kaya kinabahan din ako. Dito na nagsimula, yung bigla kong narinig na parang may nag-humming. Tinig ito ng babae. Nung time na yon, pindot lamang ako ng pindot sa kahit na anong numero para lang mag-close yung pinto pero ayaw. Hindi na rin po ako tumitingin sa aking paligid sapagkat baka mamaya ay may makita ako na imahe o kaya refleksyon na nakakatakot na itsura ng isang babae o kaya bata na palagi na pong umiikot talaga na kwentuhan kapag ikaw ay isang call center agent. Nakailang in Jesus name na ako and after 10 seconds, bigla pong nagsara yung elevator. Dahil po sa karanasan kong ito, pinamabuti ko na lamang na lagi akong may kasama sa tuwing gagamit ng elevator pababa man o paakyat sa building na iyon.
This spooky season, the Last 24 Hours podcast is going to the movies. With a feature on some of the scariest movies in cinema history and reveal the true crime stories that inspired them. Plus, we turn up the scare factor with an exploration of the Philippine true crime stories and personalities that bear a freaky similarity to our featured movies. And play a game of auditory trick or treat with a choose-your-own-adventure format where we give you the option of how you want to experience the episode. Don't miss the special new season of the Last 24 Hours podcast on Spotify, Apple Podcasts, and all other podcast platforms.
Ako po si Carl at nais ko pong ibahagi ang aking karanasan. Hindi man ito nakakatakot para sa ilan, ngunit para sa akin po, isa ito sa mga hindi ko malilimutang kahihilakbutang kwento sa buhay ko. December 2015 po noon, habang hinihintay ang resulta ng board exams for criminologists, ako ay naghanap ng trabaho upang nang sa ganun ay magkaroon man lang ako ng ambag sa paghahanda sa aming Pasko at bagong taon. And luckily, ako naman po ay nakuha bilang isang trainee sa isang BPO company sa Luwakan, Baguio City. Since yung bahay kung saan ako kasalukuyang nakatira ay matatagpuan sa Gizad Central, naisip ko na lumipat for the meantime sa bahay ng aming tito sa Luwakan, Liwanag kung saan walking distance lang ito sa BPO site. Ang schedule na ibinigay sa amin noon ay night shift, sumula alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw kinabukasan. Ngunit pinalitan ulit ito sa ikatlong linggo ng training. So sa ikatlong linggo na iyon, ang aking schedule ay napunta sa alas 6 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Tandang-tanda ko pa iyon, Martes. Naglalakad na ako pauwi sa bahay ng aking tito. Meron akong madadaanan na isang paaralan malapit sa kalsada at itong paaralan na ito ay may simbahan o maliit na chapel malapit sa kanyang entrance. Nung ako ay malapit na sa school, nakaamoy ako ng asupre. Ito yung amoy ng usok na kadalasan ay ginagamit na pangbasbas ng pari sa mga ataul tuwing misa para sa yumao. Otomatiko pong kinilabutan ako bigla sapagkat pamilyar yung amoy na iyon. Hindi naman siguro ako naghahallucinate nung time na iyon kasi sapat naman ang aking tulog at kumain naman ako ng maayos. Mabuti din ang aking kalagayan at wala akong sakit. Gising na gising pa ako dahil sa lamig din ang panahon at hindi mo nga mawari kung talagang pinapaamoy pa sa iyo ng kung sino man o kung ano man ang asupre na iyon sapagkat nagtagal din ito ng ilang minuto. Kahit ako nga ay nakalayo na ng ilang metro sa eskwelahan ay amoy na amoy mo pa rin ito. Biyernes ng gabi, sa loob din ng parehong linggo. Papauwi rin ako noong time na ito at ako ay naghihintay ng taxi sa entrance ng BPO kasi ayoko na ring maranasan yung katulad na nangyari sa akin noong Martes. Ngunit ewan ko ba at parang pinaglaruan ako ng tadhana sapagkat wala akong matsyempohan na kahit isang taxi na pumaparada o kaya na may naghahatid sa aming BPO company. Sinabi ko na lang sa sarili ko na huwag kang matakot sa multo o kung ano man kasi hindi ka naman nila sasaktan eh. Dapat pala mas matakot ako sa tao dahil kailangan ko na talagang makauwi. Ilang beses kong minamindset na hindi dapat ako matakot sa multo at dapat ay mas matakot ako sa buhay na tao. Dumiretso na ako at talagang sinuong ko na kahit malamig. Mabuti naman nung time na iyon at wala namang nagparamdam sa gawing eskwelahan. Ngunit akala ko lang pala iyon. Sa kabilang bahagi kasi ng kalsada, namataan ko ang isang kulay brown na aso. Tila magkatapat yung aming kinaroroonan sa magkabilang bahagi ng kalsada. Para pong hinahatid niya ako o kaya sinusubaybayan niya ako. Nung ako ay malapit na sa gawing bridge na nagsisilbing junction sa dalawang kalsada pataas sa bahay ng aming tito, paglingon ko'y nawala na agad yung aso. Hinanap ko pa nga ng aking paningin kung nasaan na ito hanggang sa makita ko na nasa kabilang bahagi na siya ng kalsada. Sa isip-isip ko, papaanong ganong kabilis na nakarating doon yung aso? Hindi naman din ito tumatakbo nung hinatid niya ako. Dahil doon, napangiti na lamang ako at baka ito nga ay isang gabay o kaya naman ay talagang masasabi kong guardian angel in disguise. Nung ako ay naglalakad na sa gawing tulay, eto na, bumigat ang pakiramdam ko. Parang feeling ko nga ay hindi ako makakalagpas sa tulay sapagkat nakita ko na parang humahaba ito. Parang 15 to 20 meters yung haba ng tulay na iyon sa katunayan. Ngunit yung pakiramdam ko nung time na dumaraan na ako ay parang nadoble. Alam ko na ako ay naglalakad lamang. Ngunit alam mo yung pakiramdam na parang nakarating na sa dulo ng tulay na iyon. Tapos ang masaklap ay parang never ending. Lumalakas din yung tunog ng tubig at yung ragasa ng agos nito sa ilalim ng tulay. At nung nakaabot na ako sa dulo ng mismong tulay na iyon, eto na at bigla na ako sinalubong ng katahimikan. Ewan ba, kahit na malamig nung panahon na iyon ay tumulo talaga at nagbutil-butil ang aking pawis sa muka. Ultimo yung agos ng tubig sa ilalim ng tulay ay katakatakang hindi ko na naririnig. Sa ika-apat na linggo ng training, dito na po ako nag-decide na mag-file na ng resignation sa BPO company na iyon. Kahit na gaano pa ako kinukumbinsi ng aking mga katrabaho at maging ng trainer ko at yung mismong manager ko. Kahit nga sinabi nila na balak nilang taasan ang aking sweldo kapag natapos ang training at hindi na daw ako magdadaan sa probationary period, nagpumilit pa rin ako mag-resign. Alam ko na hindi ako puyat or gutom noong mga naranasan ko yung mga pangyayaring ito. Makasisigurado rin akong wala akong medical condition sapagkat meron pong medical exam na ginanap before kami makuha bilang trainee at lahat naman iyon ay pasado. May mga kwento nga ang mga nakatatanda na kung may mga large scale projects na ginagawa katulad ng mga tulay at kalsada, kakambal daw nito ang tila pagkawala din ng ilang mga tao katulad ng mga bata. Siguradong pamilyar naman din kayo sa tsyorya nito sapagkat ang sabi, inihahalo di umano ang mga dugo ng mga taong ito sa mga ginagawang istruktura upang mas maging matibay. Ang sabi pa nga, ang mga katawan nga din daw nito ay ginagawa pang alay. Sa isip-isip ko naman, ang mga kaluluwang hindi nananahimik ang maaaring naengkwentro ko noong mga panahong yun. Ang aking tito, tita at maging ang pinsan ay may mga nakikita rin na mga bagay at nakakaranas din ng mga pangyayaring hindi makatotohanan sa kanilang bahay. Yung bahay na iyon mismo ay kung saan ako nag-stay nung training ko sa BPO. Nagpupuyat pa ako ngunit wala naman akong nararanasan sa mga binabanggit nila. Nung naging intern ako ng criminology, doon ako nakaranas ng sobrang puyat sa loob ng 4 na buwan. Halos 4 lang na oras ang aking tulog ngunit wala naman din ako nararanasang kababalaghan. Siguro nga ay magkakaiba-iba lang ang ating nararanasan o kaya naiengkwentro pagdating sa mga puwersa na mga hindi natin maipaliwanag. O baka naman, pinipili lang ng mga nilalang na ito kung kanino sila magpaparamdam.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.